halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.9 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena voasomali.com.
صباح ونكسن دقيستيال دمان تيمبا وصباح إسنين بيشة جنوري وصدح إلى باتن سنة كلابادة كون إيو تضبية طبانكا إذا عدنا ساكي عالم كوحا وذجير هالكن اللي قلسو جديني أنيقو أحسين برا أذن إيو سهرة عبدي أحمد.
Haruntan telecounseling waxa aan ku qaban doona waxa kamid ah caafimaadka dhimirka, waxaan kaloo ku assess gareyn doonaa waxyaabaha loo yaqaano anxiety ama walwalka joogtada ah ama depression loo yaqaano wadanka kan, ama maxaan ku iraahdaa dadka dhibaatooyinka soo gaartay maskaxiyan si aanu counseling ugu sameyno.
Waa ayaan Xasan Shire, madaxa xarunta telecounseling oo ah xarun cusub oo laga furay gobolka Ohio oo Soomaalida Mareykanka ka caawinaysa talooyinka caafimaad ee ku aadan caafimaadka dhimirka iyo xalinta mushkiladaha ka dhasha walwalka iyo fakirka. Warbixin ayaan idin kugu haynaa.
Sidoo kale dhigsel waxaad maqli doontaan dalka Masar oo lagu xiray qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi, iyadoo dalkaasina ay ka jirto cabsi laga qabo xuska kacdoonka 25-kii January ee sanadkii 2011, kaasi oo dhaliyay in talada laga tuuro madaxweynihii dalkaasi muddada badan u talinayay Maxamed Xusni Mubaarak.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha wadankan ee cusub ee dhawaantan uu la dhaariyay Donald Trump uu la kulmi doono madaxweynaha Mexico Enrique Nieto Benza asbuuca soo socda, wadahadalo ku saleysan arrimaha socdaalka iyo wada xaajoodka dib ay u furayaan dhinacyada ee la xiriira ganacsiga iyo sidoo kale waqooyiga Ameerika dalalkooda ay ku mideysan yihiin. Mexico waa dal muhiim oo mugweyn leh madaxweynahooduna runtii waxa uu ahaa hoggaamiye cajiiba. Waxa aan filayaa in aan yeelan doono wada xaajood miro dhal noqon kara una noqon kara Mareykanka, Mexico iyo dalalka kale ee ku lugta leh arrinkan ay ku heshiiyeen dalalka waqooyiga Ameerika, ayuu yiri madaxweyne Trump. Kulanka labada hoggaamiyeah ayaa loo madlan yahay bishan Janaayo 19 inuu dhaco. Trump ayaa waxa uu sheegay inuu sidoo kale qorsheynayo inuu dhowaan la kulmo ra-iisul wasaaraha Canada.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si toos ah ugu xiriiray dhinaca khadka telefoonka. Ra-iisul wasaaraha Netanyahu ayaa dulucda wada xiriirkan ku shaaciyay shirkii golaha wasiirada ee Israa'iil, isagoo xubnaha golaha wasiirada u sheegay in uu la xiriiray madaxweynaha Mareykanka oo ah dalka ugu muhiimsan xulafada Israa'iil sida uu sheegay. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wadahadalkan ku tilmaamay inuu ahaa mid wanaagsan, laakiin madaxweyne Trump ma uuna soo hadal qaadin suurtagalnimada in dowladda Mareykanka ay safaaradeeda u rari doonto magaalada Quds ee dalka Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhinaciisa ka sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu ku marti qaaday in uu yimaado magaaladani Washington bisha soo socota.
Mucaaradka waddanka Suuriya iyo dowladda dalkaasi wafuudka kala socota ayaa axaddii shalay ahayd waxa ay gaareen magaalada Astana oo ah caasimadda Kazakhstan maalin ka hor wadahadallada nabadeed, marka loo ballansan yahay in dhinacyada laysaga horkeeno kuwaasoo noqon doona wadahadallo ka waji ah oo dhinacyadu ay ka wada xaajoonayaan dagaalka muddada sanadka ah waddankaasi la degay. Warbaahinta waddanka Ruushka ayaa waxa ay warinayaa in kulamadani oo ahaa mid saddex geesooda ay shalay bilowdeen, isla markaasina dhinacyada wakiilada ee ka kala socda wadamada Iiraan, Turkiga, Raashiya iyo sidoo kale dhinacyada dagaalamaya la isku horkeeni doono. Raashiya iyo Iiraan ayaa waxa ay taageerayaan dowladda Suuriya ee madaxweyne Bashar al-Assad, iyadoo sidoo kalena Turkiga iyo Mareykanka ay taageero siinayaan mucaaradka dagaalka kula jira madaxweynaha waddankaasi ee la doonayo in talada laga tuuro.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysaa washington. kadib markii shalay lagu doortay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen ayaa waxaa tallaabadaasi soo dhoweeyey xubnaha beesha caalamka. waxaa la filayaa in doorashadan ay xigi doonto tan madaxweynaha soomaaliya oo muddo laga dhursigayey. haddaba saare cabdi axmed wariyaha v o a da ayaa sida ay u wada shaqaynayaan labada aqal ee baarlamaanka hoose iyo kan sare ee soomaaliya ay u wada shaqayn doonaan waxa ay ka diyaarisay warbixintan.
doorashada xubnaha guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ayaa ahayd arrin muddo aad looga dhursugaya inay dhacdo, taasoo loo badinayay in ay xigi doonto doorashada madaxweynaha, inkastoo aanan weli si rasmiya loo shaacinin xilligeeda taasina. xubnaha dhinacyada beesha caalamka ah oo waayadanba si weyn uga hadlaya arrinta siyaasadda Soomaaliya ayaa soo wada dhoweeyay xalay in la doorto guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. dowladaha soo dhoweeya waxaa ka mid a Maraykanka, UK, urur-goboleedka IGAD, Talyaaniga, Sweden, Itoobiya, qaramada midoobay iyo sidoo kale midowda Yurub iyo kan Afrikaba. siyaasadda Soomaaliya aqalka sare waa markii ugu horreysay oo taariikhdu yeelanayso dowladda Soomaaliya. haddaba sidee ayay labadan aqal ee midka sare iyo kan hoose u wada shaqaynayaan, gaar ahaana marka loo baahdo meelmarinta sharciyada qaarkood? waxaan weydiiyey su-aashaasi Professor Xuseen Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, horeyna uga mid ahaa aqoonyahanadii goobjoog u ahaa sannadkii 2012 doorashadii xubnaha baarlamaanka hoose ee Soomaaliya ee ka dhacday magaalada Muqdisho.
xaqiiqdii waxa weeye, horta aqalkan markaad fiiriso sharciyadiisa ama ma garanaysa waxyaalaha ku shaqaynaya, masalan qodobka 71 markaad fiiriso, inta badan wuxuu odhanayaa waxa weeyaan wuxuu ka qayb gelayaa arrinta noocaasa, wuxuu ka qayb gelayaa ansixinta distoorka qabyatiriska distoorka, gaar ahaan cutubkii 15-aad. wuxuu ka qayb gelayaa doorashada madaxweynaha, wuxuu ka qayb gelayaa dib magacaabidda hay-adaha madaxdooda sida kuwa guddiyada sharciyada sida guddiga doorashooyinka, waxaasoo odhanaya. marka inta badan waa ka qayb gelid wey, laakiin halka ugu sarreysa waxaa ku qoran wuxuu masilaa aqalkani maamul goboleedyada. marka iyagaa runtii iska dhex arkaya, intaan wafadee leeyahay, laakiin wax kaloo gaara oo isagu uu qabtaa ma jiro. oo qodobka 80-aad iyo ilaa 83 ayay ku qoran yihiin waxyaalaha ay qaaladu qabanayaan. intoodaba waxa weeyaan ma garanaysaayeen wuxuu ka qayb gelayaa weey.
doorashada madaxweynaha oo ah waxa ugu muhiimsan dhimana doorashada Soomaaliya muddada soo socotay, waxaan weydiiyey Professor Xuseen Warsame hanaanka doorashada aqalada ee madaxweynaha marka la dooranayo iyo sida xubnahan labada dhinacba ay u dooranayaan.
arrinta doorashada madaxweynaha way ka qayb gelayaan, oo runtii waxaba ay tahay in uu guddoomiyaha aqalka sare uu guddoomiyo ayay tahayba, inkastoo haddii ay isku raacaan guddoomiyaha aqalka hoose uu guddoomin karo. waa qodobka 89-aad ee ma garanaysaa distoorka, iyaga ayaa runtii way ka qayb gelayaan, oo labadaa la isku keenayaa, labada aqal baa la isu keenayaa, midkoodun baana hogaaminayaa, dabeetana saasay ku dooran doonaan aqalka madaxweyne.
si kastoo ay ahaataba, nidaamkan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa mid ku cusub hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya. dalka markii ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii 1991 waxaa sannado badan uu waddanka Soomaaliya soo maray nidaamkii kumeelgaaryada ahaa oo inta badan lahaa baarlamaanka hoose, iyadoo dhowaan una loo gudbay hanaanka federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu saleeyay habka qabaa-illadu ay u degaan gobollada israaci kara.
aad ayay umahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarka inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, cawayska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad welina kala socotaan wallaanta af soomaaliga idaacadda v o a. gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo ah gobolka labaad ee ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ayaa laga furay xarun cusub oo soomaalida ka caawinaysa daryeelka caafimaadka dhimirka, islamarkaana talooyin ka siinaysa xalinta khilaafaadka bulshada iyo arrimaha qoyska. munaasabadii dahfurka xaruntan waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o a ee gobolka ohio, cabdikaafi yuusuf aadan.
xaruntani caafimaad ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona soomaali fara badan, maadaama ay ka howlgeli doonaan dhakhaatiir soomaali ah oo luuqadooda ay kula hadli doonaan. ayaan xasan shire waa madaxa xaruntani caafimaad, waxayna iga warramaysaa waxyaabaha ay qaban doonaan.
xaruntan talo counseling waxa aan ku qaban doona waxaa ka mid ah mental health assessment ama caafimaadka dhimirka. waxaan kale oo ku qabanaynaa assessmentiga sida waxbarashada ama school base loo yaqaano. waxaan kaloo ku assess garayn doonaa waxyaabaha loo yaqaano anxiety ama walwalka joogtada ah ama depression loo yaqaano wadanka kan, ama maxaan ku irahdaa dadka dhibaatooyinka soo gaartay maskaxiyan, si aanu counseling ugu sameyno. waxa aan rabaa oo hadda ila shaqayn doona psychiatrist oo medical management samayn doona ama dadka u qori doona daawooyinka oo loo yaqaan doctor Abbas Maxamed Jaama, iyo anigii oo counseling u sameynaya oo isticmaalaya waxyaabihii loo yaqaan cognitive behavioral therapy, oo ay ka mid tahay sidii qofkii fikirkiisii loo sixi lahaa hadduu wax qalada aaminsanaa, ama family system therapy, noocyo badan oo lagu daaweeyo, oo waxaa jira counseling kala noocnooca.
Dr Cabaas Maxamed Jaamac waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka ama maskaxda, wuxuuna ii sharaxayaa bal qaybaha ay u kala baxaan xanuunadaasi iyo qaybta ay soomaalidu ku badan tahay.
cudurada maskaxda waa ballaaran yihiin, soomaalidana waxay la mid yihiin dadka waddankan jooga. iyaga waxaa u dheer inay yihiin dad mar dhow soo galay, laakiin cudurada way soo badanayaan maadaama ay muddo badan joogeen. dhibaato badanna waxaa ka haystay siday u wajihi lahaayeen. marka maanta saa u jeedid meeshaan aan ku kulannay waa meel aad iyo aad loogu baahnaa in micnaha soomaalida ay ka faa'iidaysato xagga micnaha maskaxda iyo xagga micnaha siday ula micnaha ula tacaali lahaayeen cudurada xagga maskaxda ku dhaco ama
waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgeli doonta xaruntan tele counseling oo loogala tacaali doono xanuunada maskaxda iyo qofka isla hadla iyo qofka ay culays iyo maskaxda ay soo wajahaan. waxyaalaha qaban doontaan ee dadka aad u qaban doontaan khaasatan soomaalida u qaban doontaan maxaa ka mid?
xaruntan waa xarun tayo counseling, waa xarun cusub oo aad iyo aad loogu baahnaa soomaalida aad ugu baahneed. waxyaalaha oo ay qaban doonta waxaa ka mid ah in meeshan micnaha qofka loogu sameeyo waxa la yidhaahdo micnaha in evaluation loogu sameeyo, in micnaha wixii refera loogu diro, in micnaha waxyaalo badan ay qaban doontaa sida xagga waayeelka, dhallinyarada, ilmaha. micnaha waa meel ay macluumaad badan ka heli doonaan waxyaalaha ku saabsan maskaxda iyo dhaqanka iyo micnaha siday ula qabsan lahaayeen waddankan.
waa tanaa mar labaad ayaan xasan shire oo ii sharaxaysa inaysan meesha ku qabanin arrimaha la xiriira dhimirka, balse sidoo kaleeto ay ku xallin doonaan arrimaha qoyska.
marka assessmentiga samaynayna ama qiimeynta aan samaynayna, waxyaabaha ugu badan oo aan samayna waxaa weeyaan waxaan fiirinaa qofka relationship problems inuu haysto, relationship oo ah xiriiradii uu la lahaa bulshada, hadday xumaadeen xiriirkii uu lalahaa faamiliga, xiriirkii ka dhexeeya isagii caruurtiisa, ama waxyaabaha aan qiimeyno taasaa ka mid a oo hadhow aanu ku gaarno go'aan qofka kan waxa ugu fiican oo ama terabiga ugu fiican ama medication ha ahaato meeshii aan u diri lahayn ama aan ku hagaajin lahayn.
kasoo qaybgalayaashii dahfurkii xaruntani caafimaad ee laga hirgeliyey magaaladani Columbus ayaan makarafoonka la dhex qaaday waa kana maxamed diini oo ugu horeeya oo aan weydiiyey bal aragtidiisa.
bismillahi raxmaan raxiim. calaamad bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan Columbus inay qaangaartay ayay u tahay in daryeelka bani aadamka iyo aadamaha dhinac walba laga haqabtiro, xag maskax, xag qalbi, xag dhaqan iyo xag diin. Ummadaha kaloo dalkan aan la degannahay oon ilmaha la korsano oon bulshooyinka kale aan dariska la nahay, inta dhibaatooyin haysta innagana haysta inaan daawooyin u helnaana waajib sida iyagu ugu tahay annaguna ugu tahay, marka waa farxad iyo barwaaqo.
Faadumo Isaaq Biixi, waxaan u arkaa inay tahay in loo baahnaa dadka soomaaliyeed ay u baahnaan xabiistan oo kale ah oo dhakhaatiir ku takhasusay arrimaha maaragtay mental problems in loo furo, in loo baahnaa baan aada u rumaysnaa. Soomaalina haddaan nahay way isnaqaanaayo, ma jeclin inaan waxyaabahaas maaragtay bannaanka soo dhigno. Marka dhakhaatiir soomaaliyeed oo dadka afgaranaysa oo garanahaya dhibaatooyinka haya iyo sidii wax looga qaban lahaa waa u baahnayn in loo helo. Waana ku faraxsannahay, waa soo dhoweynaynaa.
magacaygu waa xuseen qurac. meeshaan cabdikaafi waxaan u arkaa meel dadku ay u baahnaayeen. Dad badan oo Soomaaliya oo halkan jooga Columbus Ohio ama Mareykanka jooga oo waxaa jira si isugu buuqsan, waxyaabaha ay u baahan yihiin marka waxaa ka mid a inay talo helaan, talo ay dhakhaatiirtu siiyaan oo dhakhtar afkooda sidii Soomaaliga ku hadlayo oo fahmayo dhibaatada haysta inay arkaan bay u baahan yihiin. Marka waxaan filayaa arrintan oo kale inaan loo baahnaa, Soomaaliduna hore umay haysan.
runtii waxa weeye meeshaan hawayba soo daahda anagu leeyahay hadda kahor in la furay ahayd, sababtoo dadkeena Soomaaliya tarama badan bay soo mareen, dhibaato badan bay soo mareen, qax bay soo mareen. Way u baahan yihiin la talin iyo maskaxiyan iyo caqliyan iyo wax kasta way u baahan yihiin. Runtiina waxay noqon doontaa maadaama laga furay Columbus oo ah meesha labaad oo Soomaalidu u badan tahay, waa laga faa'iidaysan doonaa. Dadkana waxaan leeyahay ka xishoonina imaada talada weydiista Ilaahay subxana watacaala, waadan ku liibaananayaa.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya v o e. Dib waxay uga dhegaysan karaan websaitekeenna v o a somali.com. ciidamada ammaanka ee dalka Masar ayaa xiray 12 ka mida Soomaalida ku nool dalkaas, iyada oo dalkaasina ay ka jirto cabsi laga qabo xuska kacdoonkii 25-kii Januari ee sanadkii 2011, kaasoo dhaliyay in talada laga tuuro madaxweynihii hore ee dalkaasi Xusni Mubaarak. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o e ee Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
ciidamada amniga Masar ayaa xirxiray 12 qof oo Soomaali ah kadib markii howlgal ay ka sameeyeen xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay magaaladan Qaahira. Soomaalida la xirxiray oo u badan dhalinyaro ayaa laga qabqabtay maqaayad Soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda Caashir ee degmada Nasri City. ciidamada amniga ee waddankani ayaa xariga Soomaalida ku sheegay inuu yahay mid lagu qabqabanayo dadka sharci darrada ku jooga dalkani. dhammaan 12 qof ee la qabqabtay ayaa la dhigay xabsi ku yaala saldhigga degmada Nasri City. waa sida ay sheegeen ehelada qaar ka mid ah Soomaalida lagu xiray magaaladan Qaahira. afhayeenka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Masar, Jacfar Cabdilaahi Xasan, ayaan wax ka weydiiyey Soomaalida xabsiga loo taxaabay iyo meelaha laga qabqabtay.
Soomaalida la xirxiray tiradoodu waxay gaaraysaa ilaa 12. waxaan laga xirxiray xaafadda madiinata Nasar ee Xayr Caashir. ciidamada amniga ee xaafadda madiinata Nasar ayaa in badan soo galay xaafadda Xayr Caashir oo xirxiray Soomaali fara badan. sababta inta badan Soomaalida loo xirxiray ayaa waxaa leeyahay maadaama waddanka uu ka dhacay 25 January oo ah markii xunkanka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalka Masar Mubaarak. waxaa leeyahay waxaa isugu yahay amnaha ammaanka ajnabiga ah iyo dadka masaaridana si isku mid ayaa loola dhaqmaa, oo in masaaridana waa la qabanaya ajaanibta naftoodana shuruuc sharciyada ayaa la weydiinayaa. dad hore loo xirxiray ayaa jiray oo Soomaaliya dhammaantood waa lasoo wada daayay, ilaa arkeen hal wiil oo Soomaaliya oo watay balanka wata UN-ka, kaas oo lagu xukumay inuu wadankii dib loogu celiyo.
xariga Soomaalida ayaa imaanaya xilli dhowaan maxkamad masaari ah ay amar ku bixisay in la sii daayo 14 qof oo Soomaali ah oo bilowgii bishan xabsiga loo taxaabay kadib markii dambi lagu waayay. waa markii saddexaad oo ciidamada Masar ay xabsi dhigayaan 10 Soomaali ah oo u badan dhalinyaro arday ah ama qaxooti ahaan u degan dalkani. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli 25-ka bishan la filayo in dalkani ay ka dhacaan dibadbaxyo lagu xusayo kacdoonka xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak, madaxweynihii dalkani xukumayay muddo 30 sano. sidoo kale ciidamada amniga iyo kuwa milatariga ayaa si weyn u ilaalinaya fagaarayaasha waaweyn ee dalkani iyo dhismayaasha dowladda si looga hortago dibadbaxyo rabshado wata oo lagu wado inay dhigaan kooxaha mucaaradka ee wadaaddada u badan. حسين سحنوني VOA قاهرة.
hagaag halkaasi aad wali naga dhageysanaysaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo wariyaha ee magaalada Minneapolis, Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa 3 kulan ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen Southampton iyo Leicester City oo ciyaaray 3-0 ayaa laga adkaaday kooxda Leicester City, oo aad moodo maalmahan in gabalkeedu uu sii laalaado lagana yaabo inay sanadkan seeribi ku noqoto haddii aan kulamada soo socda ciyaaraheeda aysan wax ka bedelin. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo gurigeeda Emirates Stadium kula ciyaaraysay Burnley ayaa guul ku heshay 2-0 ah. ciyaartaasi oo qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay, ciyaaryahan Shaqa oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Arsenal calaamada gaduudan loo taagay, kadibna kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gool markaa laga sarreeyey ee rigoore heshay rigooradaasi ay ku bareejaysay Arsenal. Hase ahaatee 7 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray kadib, Arsenal waxa u suura gashay in rigoore iyana loo dhigo, taasi uu ciyaaryahan Alexis Sanchez u dhaliyey guusha dirqiga ahna u keentay Arsenal. Chelsea ayaa si xarraga looga badisay kooxda Hull City, waxaana garoonka ku soo laabtay ciyaaryahan Diego Costa oo toddobaadkii hore la sheegay xurguf kala dhexaysay macallinkiisa inuu ciyaaraha kaga maqnaa. Hase ahaatee Costa oo goolka koowaad ee kooxda Chelsea dhaliyey ayaa u ekaa sheekadii la sheegayey mid uun ku kooban bahda warbaahinta, waxa uuna isaga oo muujinaya calaamad ah waad hadal badan tihiin ayuu marar badan ku celcelinayay, iyadoo taasi loo macneeyey in ciyaaryahan Costa aanu haatan wax dagaala kala dhexaynin macallinkiisa, islamarkaasina safarkii la sheegayay inuu ku tegayo waddanka Shiinaha uu ka baaqsanayo sida ka muuqatay geesinimada uu muujinayay intii ciyaarta uu habeenkii xalay ahayd ciyaarayey. Chelsea ayaa guushan ay ka qaadatay Hull City waxay ka dhigaysaa in ay haatan horyaalka dalkaasi Ingiriiska ku hogaamiso 8 dhibcood oo kooxda ku soo xigta ee Arsenal ay 8 dhibcood ka sarreyso. Talyaaniga Juventus ayaa 2-0 kaga badisay Lazio Bologna, tirata la Torino ayay ku martay Empoli 2-0 bay ku dhaaftay kooxda Udinese. Kooxaha Genoa iyo Crotonina 2-2 bareejo ayay iskula agdheeceen Inter Milan 2-0 dirqi ah Palermo ayay ku qaaday. Pescarana waxaa gurigeeda 3-1 kaga badisay kooxda Sassuolo. Atlanta iyo Sampdoria oo kulmay 2-0, Sampdoria ayaa lagaga adkaaday Romana, tirata la Cagliari ayay ku dharbaxday. Waddanka Spain kulamadii dhacay Osasuna iyo Sevilla oo kulan xiiso badan u dhexmaray 4-3 ayaa guusha ku raacday kooxda Sevilla oo iyadu ah kooxda hadda kaalinta labaad kaga jirta horyaalka dalkaasi oo Real Madrid ku soo dhow. Kulan kale oo xiiso badan ayaa isna waxa u dhexmaray kooxaha Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao, waxaana lagu kulmay guriga Atletico Bilbao. ciyaartaasi waxay ku soo gabagabowday 2-2 bareejo oo qaybtii hore ee ciyaarta kooxda Atletico Madrid ayaa ciyaaryahan Koke gool uu dhaliyey. Hase ahaatee qaybtaasi oo ay 3 daqiiqo ka dhiman tahay ayaa gool bareejo ah waxaa kooxdiisa Atletico Bilbao u keenay ciyaaryahan Lok. Kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ayaa gool kale keensatay oo ciyaaryahan Oscar Di Marcos ayaa 56-aad u dhaliyey. Hase ahaatee wiilka ay ku duusho kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee reer Faransa Antonio Griezmann ayaa goolkii bareejada u keenay kooxdiisa kubadda cagta ee Atletico Madrid. Real Betis iyo Sportis Rion 2-0 ay ku kala tageen Real Sociedad. Celta Vigo ayay 2-0 kaga badisay Barcelona, iyo Eibar oo kulan xiiso badan u dhex marayna waxaa guul si xarraga leh u heshay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahanada Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar, wiilasha lagu magacaabo Emerson, ayaa goolashaas 3 ka mida qaybtii dambe ee ciyaarta dhaliyey, halka ciyaaryahan Denis Suarezna uu qaybtii hore ee ciyaarta gool u saxiixay. xubinta ciyaaraha saaka ee caalamka dhegeystayaal, inta aynoo joogto tan iyo kulan dambe waa Mascade oo idinla sida iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsanid Maxamuud Mascade oo xubintaas ciyaarana la socodsiin halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. haatanna Sahra Cabdixamed aynoo dulmarto qodobadii wararka caalamka u dar korona.
mahadsanid Xuseen. aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha waddankan Donald Trump uu la kulmi doono madaxweynaha Mexico Enrique Nietero Bena asbuuca soo socda wadahadallo ku saleysan arrimaha socdaalka iyo wada xaajoodka ay dib u furayaan madaxdan ee ku saleysan ganacsiga ka dhexeeya dalalka Waqooyiga Ameerika. Wadahadalladan ayaa waxa ay yihiin sida uu sheegay madaxweynaha waddankan kuwa mug weyn u leh labada dal isla markaasina ay kaga xaajoonayaan ganacsiga wadamadan ka dhexeeya. Sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Canada. Mucaaradka waddanka Suuriya iyo dowladda dalkaasi iyo wufuudka socota dhinacyada u kala dab qaadaya ayaa axadii shalay ahayd soo gaaray Astana oo ah caasimadda Kazakhstan. Maalin ka hor wada hadallada nabadeed ee loo madlan yahay in dhinacyadu isku arkaan. Warbaahinta Ruushka ayaa warineysa in kulankoodani oo ahaa mid saddex geesooda uu socday ilaa iyo shalay oo axad ahayd, waxaana wakiilada oo ka kala socday dalalka Iran, Turkiya, Raashka iyo labada dhinacba ay ka wada hadlayaan dagaalada muddada sanadka ah soo dhex taagnaa labada dhinac. Ruushka iyo Iran ayaa taageero dowladda Suuriya ee madaxweyne Bashar al-Assad iyadoo Turkiga iyo Mareykankuna ay taageeraan mucaaradka dagaalka kula jira madaxweynaha waddankaasi Bashar al-Assad si talada looga tuuro.
Adeeg maantay Saare Cabdi Axmed oo nolosha Xuseen si qodobadii wararka caalamka u doorbidanay ka kala socoteen waa VOA haatan dhigistaan kuna soo codkii fanaaniinta Umar Haybad iyo Nimco Dareen.
Kira rombi la ukulai Dahan kukhaan sutil yon Belige kajiri Sutil yon belige kajiri Dahan kukhaan dol dol yon Didi padau
ninta Umar Haybad iyo Dimadaran iyo heeskooda asayaan ku soo gabagabeynay baahinteen idaacadeed oo idinkii imaanay salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dib u hadalnaa sidaas iyo subax wanaagsan.